Zein lorek du gaur egun amar loraldi, ba loraldia jaialdiak entzule, amar urte beteko ditu loraldiak aurten, martxoaren batetik martxoaren 23ra, egingo dute jaialdia Bilbon, egitasmoak izen politia du eta mamia ere politiagoa da, 20 egunez, 28 emanaldi antolatuko dituzte, eta 120 sortzaile baino gehiago batu, guk gehiago jakin nahi dugu loraldiaren barruan zer loratzen den, horretarako Amaia Ozerin loraldiko komunikazio arduraduna daukagu telefonoaren bestaldean. Amaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ederto.
Dena preste edo oraindik geratzen dira azken ukituak emateke?
Bueno, azken ukitu batzuk beti daude, baina orokorrean dena prest eta gogotsu.
Ba, posten, naiz, beno, zorionak aurtengoa prestatzeko egin duzuen lanagatik eta noski zorionak 10 urte betetzeagatik, Amaia.
Bai, mila esker, bai, zeinek esango zuen,
bai.
10 urte beranduago, hemen egongo ginen, bai.
Tira, Maia, lehenik eta behin, despistatu xamar gabiltzan ontzat, zer da loraldia?
Ba, loraldiak gaur egun 11 posto ditu, baina bueno, izatez enborra edo nolabait esateko festivala bera da, Bilbon martxoan zehar, udaberriaren estandarekin batera egiten den, euskal kultura garaikidearen erakusleio erraldoi bat, ba, Bilboko gune nagusietan. Egia da gero 10 urte hauetan, festivalatik hasi ginela, eta gaur egun, ba, 11 beste proiektu ezberdin garatzen ditugula, horrekin lotutakoa, baina festivala bezala hasi zen.
Bai, modu apal eta txikian hasi dela diozue, eta 7 edizion ondoren erreferentziazko jaialdi batean bihurtu dela Euskal Herri osoan, 2014an loratu zen loraldia lehenengo aldiz, nolako izan zen lehenaldi hori, Amaia?
Ba, lehenengo edizio horretan 3 egun besterik ez ziren izan, eta 6 bat ikuskari ikusteko aukera egon zan, eta ja, bigarrenean astebeteko programazioa ondu genuen, eta hirugarrenetik aurrera 3 astetako programazioa. Gaur egun ere, ja, modu nolabait finkatuan, 3 asteko programazioa da Loraldia Festivala.
Esan bezala, Amaia, loraldiek 10 urte bete ditu, aurtengo festivalari begira jarriko gara, loraldi guztiak dira berexiak, baina urte urrena dela ikusirik, aurtengoa bereziki izango da berexia edo nolako izango da?
Ez, bereziki ez, guretzako danak dira bereziak eta bakarrak nolabait esateko, ez? Eta egia da, ba, hori, zenbait edizio bakoitzean, ba, gero, zerbaiten putxu hori gelditzen dala, ez, berezia, baina orokorrean guretzako danak dira besteak bezain garrantzitsuak.
Aurtengo edizioaren leloak dio munduari begiratzeko modu bat izango dela, nola nabarituko dugu hori, zergatik izango da munduari begiratzeko modu bat?
Ba, izena jakingo duzuenez, Kirmen Uribek idatzitako poema batetik dator,
bai.
Hain zuzen ere, aurten ikuskizun horrekin parte hartzen du Kirmen eta lagunek Loraldia Festivalean, baina bueno, adierazi nahi genuena da, problemak esaten duen bezala, euskaratik sortzen dena, ba, beste hizkuntza batzuetan bezala, ba, mundua begiratzeko modu bat erakusten duela, ez? Eta hori, festivala edo orokorrean euskal kultura garaikidea ezagutzen ez duenari, ba, gonbite hori luzatu nahi diogula. Gurekin batera, uler dezan, zelan ikusten dugun mundua guk.
Gainera, Amaia, loraldia jaialdia sortzaile gazteentzako espazio ere bada, ez da? Loraldiaren barruan badago adibidez loraldia terminala.
Hori da, egun osoko programazio bat eskaintzen diogu, bai sortzaile gazteei eta bai publiko gazteari ere, naiz eta geroan bildu adin guztietako publikoa, baina bueno, bereziki beraientzako onduta dagoen programazioa da egun horretakoa, eta gaztea bera loraldiaren hasieran aipatutako lanlerro nagusi horietako bat da, eta sortzaile izan nahi duten gazteentzako urtean zehar eskaintzen dizkiegu bai ekintza ezberdinak, bai formakuntza edo integrazio prozesuak eta bar.
Bai. 2022garren urtetik Loraldeak sormen digitala beka deitzen du, euskal sortzaile zein eragilei zuzendutako proiektu digital bat sortu eta ekoizteko laguntza. 2022ko bekaren irabazleen usta aurtengo Loraldia festivalean ere estreinatuko da, Amaia.
Bai, izatez lan digitala da eta egun horretan ere estreinatuko da. Bueno, Instagramen hasi da dagoeneko pertsonai nagusi horren profila sortu dute eta edukiak badabiltzate Instagramen, baina gero YouTubeen eskainiko dira zenbait kapitulu eta proposatu genien proiektu horren sortzailei ia festivalean aurkezteko fizikoan ere mundu digital horrekin uztartzeko zerbait sortuko luketen. Mm-hmm. Eta orduan ikusiko dugu zein den protagonista hori, zein den pertsonai hori, ze historio kontatzen digun, modu eszenikoan, ez? Formato eszenikoan ikusiko dugu.
Eta ze politia aurrengo, Amaia, aurtengo festivaleko ediziorako espreski sortu diren egitasmoak ere izango ditugu?
Bai, festivalean urtez urte edizio guztietan badagoz Loraldiatik asmatzen ditugun zenbait ekintza edo, ez? Batzuk ikuskizun bilakatzen dira, beste batzuk ekintza zumeagoak dira, baina bai, zirikatzen ditugu sortzaileak, planteatzen dizkiegu gaiak, planteatzen dizkiegu disiplinen arteko uztarketa eta beraien arteko lankidetzak, eta hortikoa gerora proiektu oso polita sortu dira eta batzuetan Loraldian eskainitako hori eraman izan dute gero beste foro eta beste gune batzuetara.
Eta musikari dagokienez, Amaia, okerrez banago aurtengo edizioak hasieratik izango du musikaren presentzia, ezta?
Bai, musika oso garrantzitsua da Loraldian eta lehenengo emanalditik baia azken gara kontzertu batekin, baina bai, musika lorrean badaude 11 proposamen, Sustraien Matxinada, Gorka Hermosa erekin, baina badaukagu ere aipatutako munduari begiratzeko Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin eta Rafa Ruedarekin, badaukagu Neomakin kontzertua, badaukagu Aigure Juaneteak Patxotegeriaren azken lanaren estrenaldia, Errezinula kantari, Jean Michel Bedasagarren azken lanaren aurkezpena, bai, horrela, 11 azken egunera arte, kantu berri bat gara ekarriko duela Jon Maiak Euskaldunako holtzara.
Ez dakite egitaragua hor bertan duzun, ez dakite esaterik izango duzun, egun bakoitzan zer izango dugun, musikari dagokionez, Amaia?
Musikari, bostean, martxoaren bostean aipatu ezala, Sustraien Matxinada kontzertua, bederatzean, Kampo Santzokian, Oma lanaren estrenaldia, Basabi musika taldeak, proposamen oso interesgarria baita ere, natura eta musika lotzen dituena. Gero ja pasatzen gara 13ra munduari begiratzeko, esandakoa, Kirmen Uribe, Rafa Rueda eta Mikel Urdangarin. 14an Neomak taldearen kontzertua, 15an Aigure Juaneteak ikuskizunaren estrenaldia, dala musika lotzen du, Mikel Laboaren musika, eta spoken word formatoan testua edo dramatizazioa. Amaseian, Errezinula kantari, Jean Michel Bedasagarren azken lana. 17an uztartzen da musika, literatura eta bertsolaritza, Loraldiaren berezko formatu bat da eta kasu honetan Iban Zalduak egin du testua eta musika jarriko diote Ibilbedi taldeko bikidek. Hogeian bertsolaritza eta dantza uztartzen dugu, baina bueno, bertsolaritza erdi musikatua da baita ere.
Bai.
22an terminalean baditugu proposamen ezberdinak, kasu honetan Itzaliko Bagina lanak bertsolaritza, teatroa, dantza eta musika uztartzen ditu, denetarik dauka.
Bai.
Eta jarraian Triggerrek aurkeztuko digu duden bere lan berria. Hau Trigger bere biolontxeloarekin eta saxoarekin, La Terminalean. Eta 22an baita ere La Terminaleko azken ekintza edo sarri ematen du akordatzeak, uztartuko du baita ere musika, dantza, poesia eta teatroa. Kasu honetan, Bilboko Instituto bateko ikasleak dira, sarriren lanaren inguruko sormen polit bat sortu dute eta estreinatuko dute egun horretan. Eta urrengo egunean eta loraldiaren azken egunean kantu berri bat gara, esan bezala, Jon Maia Euskalduna Bilbao.
Literatura hortik ere aipatu duzu, Amaia, literaturak eta solasaldiak ere izango dute beren tokia, beren lekua, loraldian, gogo eta egiteko eta pentsarazteko tartea ere izango dugu aurtengo loraldian beraz.
Bai, hiru saio izango ditugu, euskara bihar deitu dioguna diogun nolabaiteko hausnarketa partekatuan. Honetan ekarriko ditugu euskararen gaur eguneko egoera islatzen duten hiru adibide ezberdin eta etorkizunera begira jarriko gara, bapurtzu bat hausnarketa hori egiten, nora eraman nahi dugun euskara eta zer egin nahi dugun gure hizkuntzan, ez? Literaturarekin lotuz baita ere edukiko dugu Uzue Alberdiren azken lanaren aurkezpena martxoaren 7an eta baita ere izango dugu memoria egiten da literaturarekin lotutakoa, bueno, bihar atzo gaur bihar aipatutakoa Iban Zalduak idatzitako testu horretan oinarrituta eta gero, Itxas Museunen amaraunek eskainiko digu bertsolaritza eta dantza uztartuta baita ere.
Ba, esan bezala, dantza eta zinema eta teatro hori ere nahi bezain beste ez da, Maia?
Bai, zinema, Bizkar Sororen proiezioa egingo dugu,
bai?
Eta dantza aldetik baditugu bai proposamen nolabait dantza garbi dana, mitologia txikiak, iparraldeko bilaka kolektiboak ekarrita, baina gero badaude beste ikuskizun batzuk, adibidez beka digitalaren antzezpen hori, dantza ere uztartzen dutela, dramatizazioarekin batera eta ikusentzunezkoekin batera. Eta aipatutako amaraunek bertsolaritzarekin batera uztartzen du dantza. Orduan, bueno, ba hor badago ere uztarketa hori, ez? Loraldiaren oso berezkoa
bai.
Dugun disiplina nitzen langeta.
Amaia, animatuko dugu entzulea loraldira gerturatzera, ez da? Zergatik joan behar dugu aurtengo edizioko jaialdira, Amaia?
Ba, gaur egun euskal kultur eta sormenean sortzen diren proposameni zirraragarrienetako batzuk ikustera etortzeko, eta gozatzera. Normalean gainera gauza berriak proposatzen ditugu, eta baita ere, gozatzeaz batera hausnarketarako ere plaza bada. Orduan ba hori, animatu eta etor daitezen.
Amaia, eta sarrerak oraindik geratzen dira, sarrerak beharko ditugu, gonbidapenak dira, ordaindu egin behar dira, doan dira, edo bertaratzearekin nahikoa da, ez dakit, edo badauden sarrerak, agian denak agortu zaizkigu eta berandu gabiltza, Amaia.
Apur bat denetarik dago, doako ekintzak ere badaude, baina beti gomendatzen dugu sarrera hartzea, nahiz eta doakoa izan, 0 eurotan sarrera hartzea, batez ere foroak gero kontrolatu alizateko eta ez heltzeko ara eta batzuk hartzen dutela disgustoa pentsatzen lekua egongo zala, ez? Orduan hori beti gomendatzen dugu. Gero badago sordainpeko ekintzak, hori dana loraldia festivala.eusko egunean agertzen da eta dagoeneko badaude ekintza batzuk agortu direla. Neomaken adibidez sarrera oso gutxi gelditzen dira, azkarri bili behar da, Aigure Juaneteak agortuta dagoeneko, eta Goroldorik ez, izango dela baita ere mendi irteeratxo bat egingo duguna Bilbo inguruan eta ekintza kulturalak egongo dira irteera horren nolabait agendan uztartuta, horretarako ere sarrerak dagoeneko agortu dira. Baina beste ekintza batzuekin hor gabiltza.
Ba, entzun duzu, nahi entzule, bizkor ibili, eta informazio gehiago, non bilatu dezakegu, Amaia?
loraldiafestivala.eusen.
Ba, ederki, mila eskerra, Amaia, aurtengo loraldiaren errepaso ederra hau egiteagatik, horrela nola ez da, ba? Loraldia beste 10 urtetan urtero loratuko, ongi izan, Amaia, eta gozatu loraldiaz.
Eskerrik asko, mila esker.